ในลำดับต่อไปจงพากันตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาอบรมจิตของตนให้สงบจิตที่สงบดีแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงที่พระศาสดาได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้จิตของเราจะสงบได้ต้องอาศัยความตั้งใจภาวนาในบทใดบทหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วบ่อยๆแต่เรื่องการปฏิบัติในสมาธินั้นบางสิ่งบางอย่างต้องฟังซ้ำๆฟังบ่อยๆเพื่อไปประสานกับอารมณ์ที่เราภาวนาให้ขึ้นใจจะไม่ต้องมีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยการฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆจึงเป็นเหตุให้เกิดความคล่องใจและกำจัดนิวรณ์ข้อวิจิกิจฉาดังกล่าวมาเหมือนกับคำภาวนาที่เราภาวนาบทใดบทหนึ่งเช่นว่าพุทโธก็นึกอยู่ซ้ำๆนึกให้มากๆเรียกว่าภาวนามากด้วยความมีสติภาวนาบทใดจะทิ้งสติไม่ได้ต้องมีสติคู่กำกับกับภาวนาอยู่เสมอจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามหรือคำอื่นๆนอกจากนี้ก็ตามตลอดจนผู้ที่ภาวนาทางกสิณมีธาตุดินน้ำไฟลมก็ต้องมีสติเหมือนกันหมดไม่ว่าประเภทไหนแม้แต่สมาธิประเภทพิจารณากายคตาสติอสุภกรรมฐานก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีธรรมะคือสติถ้าภาวนาไม่มีสติแม้จะมีภาวนามากเพียงใดก็ตามจิตไม่สามารถที่จะสงบได้คือสติที่คุมจิตนั้นเป็นจุดที่สำคัญของการภาวนาเมื่อไม่มีสติคุมจิตจิตก็เลื่อนลอยไปตามอาการต่างๆถึงแม้เรายังจะกล่าวคำว่าพุทโธพุทโธอยู่แต่ตัวผู้รู้ตัวจิตผู้นึกผู้คิดไม่ได้อยู่กับพุทโธที่เราว่าอยู่ที่เราภาวนาอยู่ไม่มีสติเป็นผู้ควบคุมเมื่อไม่มีสติเป็นผู้ควบคุมตัวผู้รู้คือจิตของเรานั้นจะสงบได้อย่างไรเพราะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ต้องอยู่กับสติในจิตของเราทุกครั้งไปจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะภาวนาแบบไหนทั้งฝ่ายเพ่งและฝ่ายพิจารณาแม้วิปัสสนาก็เหมือนกันสติเป็นธรรมะสติเป็นกำลังที่สำคัญอบรมจิตอบรมปัญญาให้เกิดประสิทธิผลในการที่จะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาต้องควบคุมอยู่ด้วยสติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่เราภาวนาพุทโธพุทโธสติขาดไม่ได้สติขาดก็ไม่สงบเมื่อไม่สงบก็มีอาการอื่นการง่วงการหลับต่างๆนานาประการต้องพยายามมีสติรู้สึกตัวเองไว้กับพุทโธอยู่เสมอพุทโธที่เราภาวนาโดยยกพุทโธขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตดังได้กล่าวแล้วว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจิตของเรานั้นนึกคิดเรื่องราวร้อยแปดจนจำไม่ได้ว่าวันนี้นึกเรื่องอะไรบ้างนี่หมายความว่าจิตไม่มีอารมณ์เดียว เมื่อไม่มีอารมณ์เดียวความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันจึงต้องพยายามจิตให้ควบคุมให้มีอารมณ์อันเดียวที่แนะนำว่าให้พยายามปล่อยวางอารมณ์อื่นทั้งหมดที่จริงจิตนั้นย่อมต้องรับอารมณ์อยู่เสมอขาดอารมณ์ไม่ได้แต่อารมณ์อื่นๆซึ่งไม่ใช่แนวทางของสมถะจิตก็ไม่สามารถที่จะสงบได้หรือสงบได้แต่ความรู้สึกของจิตก็เป็นไปทางโลกไม่เป็นไปเพื่อทางสมถะเพราะฉะนั้นจึงต้องยกจิตขึ้นสู่แนวทางที่เป็นสมถะที่เราปฏิบัติกันคือนึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีที่สุดหรือไม่ก็ในกายของเรามีกระดูกเป็นต้นเพื่อให้เกิดความสังเวชจิตก็จะสงบได้การนึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือชื่อพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ของจิตนั่นเองดังที่กล่าวแล้วว่าจิตนั้นว่างอารมณ์ไม่ได้จะต้องมีอารมณ์อันหนึ่งอันใดอยู่เสมอแต่เพื่อไม่ความฟุ้งซ่านก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธมาเป็นอารมณ์ด้วยความมีสติถึงนึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีสติขาดสติเสียไม่ได้สมาธิและวิปัสสนาจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ภาวนามากน้อยเพียงใดก็ต้องมีสติวันนี้ก็จะได้แสดงธรรมต่อเมื่อวานนี้วันก่อนๆได้แสดงอนุสติในข้อหนึ่งคือพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้แสดงธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมวันนี้ก็จะแสดงสังฆานุสติระลึกถึงพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาหรือของพุทธศาสนิกชนที่เรียกว่านับถือพระพุทธศาสนาต้องมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจของเราต้องมีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจของเราต้องมีหลักคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจของเราต้องมีปิติคือความอิ่มใจดีใจยินดีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความมั่นคงจิตใจของเราจึงจะเกิดความมั่นคงถ้าใจของเราไม่มีหลักในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะลวนเลและไม่มั่นคงในการที่นับถือพระพุทธเจ้า ทำสมาธิก่อนทำสมาธิก็ดีต้องนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตรับรู้จนอิ่มใจสบายใจซะก่อนจึงภาวนาวันนี้ในข้อที่สามคือสังฆานุสติการตามระลึกถึงพระสงฆ์จิตระลึกถึงพระสงฆ์นั้นคำว่าสังโฆหรือสังฆะหมายถึงหมู่ได้แก่หมู่คณะสงฆ์ในที่นี้หมายเอาพระสงฆ์ที่บวชอยู่ในพระศาสนาอันเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ในที่นี้มีอยู่สองพวกหรือสองลักษณะคือพวกหนึ่งเป็นสมมติสงฆ์ได้แก่พวกเราที่ยังไม่ได้บรรลุโลกุตตรธรรมจะมีศีลเรียบร้อยก็ดีจิตมีสมาธิก็ดีแต่ยังจิตยังไม่สู่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ภายใต้ต่ำแต่พระโสดาบันลงมายังเรียกว่าสมมติสงฆ์ส่วนพระสงฆ์อีกพวกหนึ่งอีกหมู่หนึ่งได้แก่พระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์ได้ตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ์ คือผู้ที่กำลังดำเนินตามธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามในองค์อริยมรรคอริยสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติในองค์อริยมรรคถึงขั้นตัดกิเลสได้ขาดเป็นชั้นๆดังได้กล่าวมาแล้วโดยกิเลสเหล่านั้นจะไม่กำเริบกลับมาอีกเขาเรียกว่าเรียกตามธรรมะว่าเป็นอกุปปธรรมกิเลสต่างๆที่ละได้แล้วไม่กำเริบแล้วพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัจจรมาสได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกนี่เป็นต้น จึงเรียกว่าอริยสงฆ์ผู้ไกลห่างไกลผู้ตัดขาดจากกิเลสตามความที่ได้บรรลุในขั้นนั้นๆการระลึกถึงพระสงฆ์ก่อนอื่นพึงพิจารณาถึงบทสังฆคุณที่เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันที่จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราระลึกอยู่ทุกวันแต่บางทีระลึกเป็นภาษาบาลีเราแปลไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเนื้อความในบทสังฆานุสติที่เราสวดนั้นมีคำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีคำว่าปฏิบัติดีหมายความว่าปฏิบัติตามแนวทางพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วตั้งไว้ดีแล้วสอนไว้ดีแล้วปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเป็นอัตตกิลมัฏฐานโยคนอกทางไม่หย่อนเป็นกามทุกขานุโยคนอกทางปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาคือธรรมละวินัยชื่อว่าปฏิบัติดีในการปฏิบัตินี้นั้นอย่างสม่ำเสมอทั้งต่อหน้าและรับหลังหรืออยู่องค์เดียวหรืออยู่ในหมู่ก็ปฏิบัติดีอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแนวทางจนปฏิบัติในพระธรรมวินัยนั้นสนิทกับกายวาจาใจหรือธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาเป็นอุปนิสัยในกายวาจาใจของตนจะทำจะพูดจะคิดประการใดพระธรรมวินัยเป็นธรรมะที่อยู่ในใจของผู้นั้นทำให้ผู้นั้นสนิทสนมกับธรรมวินัยเพราะฉะนั้นปฏิบัติอย่างไรแม้จะกิริยาอย่างใดก็ตามย่อมเป็นไปตามธรรมวินัยนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอนี่เรียกว่าปฏิบัติดีซึ่งเรียกว่าสุปฏิปฏิบัติปฏิบัติดีพระผู้ปฏิบัติดีเป็นสาวกสังโฆคือเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าประการที่สองได้แก่อุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงคำว่าปฏิบัติตรงก็คือปฏิบัติตามตรงตามพระวิธรรมวินัยนั่นเองไม่เป็นผู้อวดดีบัญญัติธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เพิ่มขึ้นไม่เป็นผู้ที่ย่อหย่อนตัดลดคำสั่งสอนพระวินัยเป็นต้นให้ออกไปตามความถนัดของตนไม่ได้ทำอย่างนั้นศึกษาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ไม่แวะไม่คล้องอื่นปฏิบัติตรงไปตรงมาผู้ปฏิบัติตรงไปตรงมาตามธรรมวินัยที่ถูกต้องชื่อว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระสงฆ์สาวกประการที่สามยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเป็นธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับทุกข์เพื่อความตัดกิเลสเพื่อความหมดจดถึงซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ต ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ายายะปฏิปันโนเพราะฉะนั้น การที่พระสงฆ์ผู้บวชแล้วมีศีลปฏิบัติกายวาจาเรียบร้อยมีธรรมตั้งมั่นประพฤติดีปฏิบัติชอบมีจิตเป็นสมาธิมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบมีปัญญาอันเฉลียวฉลาดสามารถขจัดกิเลสอย่างละเอียดให้เบาบางและหมดไปหรือกิเลสทั้งหลายต่างๆที่มีอยู่จะเป็นราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาก็ค่อยๆเบาบางและหมดไปด้วยความเฉลียวฉลาด เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความขจัดทุกข์คือกิเลสให้หมดไปปฏิบัติเป็นธรรมเป็นญายะปฏิปันโนเป็นพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่สี่ในสังฆคุณสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่มีความปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระศาสดาและหมู่พระสงฆ์สาวกที่ดีด้วยกันไม่เป็นผู้ที่มีความคดในข้องอในกระดูกหรือต่อหน้าปฏิบัติอย่างหนึ่งรับหลังปฏิบัติอย่างหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่เป็นผู้ที่มีความปฏิบัติคดเคี้ยวอย่างนั้นไม่เป็นผู้ที่มีความไม่ดีปิดบังอำพรางอยู่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีข้อปฏิบัติเบื้องหลังไม่งามอยู่เป็นผู้ที่มีความปฏิบัติงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามในเบื้องต้นคือมีศีลงามในท่ามกลางคือมีสมาธิงานมันบั้นปลายคือมีปัญญาต่อทั้งต่อหน้ารับหลังนี่เรียกว่าสามีจิปฏิปันโนนี่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในบทสังฆคุณที่แสดงหลักในความเป็นพระสงฆ์ชี้แนะให้เห็นในหลักทั้งสี่ประการว่านี่แหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เคารพนับถือในพระสงฆ์แล้วจึงไม่มีความจืดจางในการเคารพนับถือนั้นพระศาสนาจึงเจริญสืบต่อมาเหมือนดังนางพระวิเหมือนพระนางวิสาเหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวกับพ่อผัวของนางเพราะเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวนั้นนับถือศาสนาอื่นซึ่งมีพวกชีเปื่อยเป็นต้นมีอาการไม่เรียบร้อยลุกลี้ลุกลนไม่สะอาดซึ่งนางได้พูดกับพ่อผัวของนางว่าพระสงฆ์ที่ฉันนับถือนั้นท่านจะเดินก็มีความสงบเสงี่ยมจะพูดก็พูดแต่พอควรมีความสงบเสงี่ยมแม้เดินไปภิกขาจารย์บิณฑบาตจะเลียวซ้ายแลขวาก็มีลักษณะที่สำรวมอยู่ระวังอยู่ไม่ให้เกิดความพลั้งเผลอผิดพลาดพระธรรมวินัยลักษณะของพระสงฆ์จึงงามน่าดูทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนี่เรียกว่าสาวกสังโฆคือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีลักษณะใดดังกล่าวมาแล้วนี้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์เหล่านี้ซึ่งได้จัดแล้วก็คือได้แก่พระสงฆ์สี่คู่แปดพวกพระสงฆ์เหล่านี้ที่เรียกว่ายาดิดังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาพระสงฆ์สี่คู่แปดพวกคือโสดาปัจจิมักโสดาปัจจิผลได้แก่พระโสดาบันคู่หนึ่งสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลได้แก่พระสกทาคามีคู่หนึ่งอนาคามีมรรคอนาคามีผลได้แก่พระอนาคามีคู่หนึ่งอรหัตตมรรคอรหัตตผลได้แก่พระอรหันต์หนึ่ง ทั้งสี่อย่างนี้ที่เรียกว่ามรรคและผลผู้ที่กำลังดำเนินตามเพื่อให้ขาดจากกิเลสเรียกว่ากำเนินตามมรรคขั้นเมื่อกิเลสขาดแล้วก็เป็นผลอย่างอรหัตตมรรคกำลังตัดสังโยชน์ชื่อว่าอรหัตตมรรคเมื่อตัดได้แล้วก็เป็นอรหัตผลคืออรหันต์จึงมาเป็นคู่กันว่ามรรคและผลมาเป็นคู่กันทั้งสี่อย่างพระสงฆ์สี่คู่แปดพวกนี้นี่แหละเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ในคำว่าเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนี่คือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยผู้ควรต้อนรับหมายความว่ามันไม่พึงรังเกียจท่านผู้เหล่านี้มีความเรียบร้อยดีแล้วไม่ล่วงเกินไม่ล่วงละเมิดมีแต่ความยินดีหน้าพบหน้าเห็นหน้ามองใครได้พบได้เห็นหน้ามองแล้วชื่อว่าทัศนานุตริยะคือได้เห็นอันเยี่ยมได้มองอันเยี่ยมได้พบบุคคลอันเยี่ยมในข้อปฏิบัติปาหุเนยโยผู้ควรต้อนรับไม่พึงตั้งความรังเกียจทักขิเนยโยควรแก่การบำเพ็ญทานทักขินาทานบำเพ็ญทักขินาทานต่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานนั้นไม่เสียหายทานนั้นเป็นบุญทานนั้นมีพลานุภาพอำนวยสุขประโยชน์ให้แก่บุคคลที่ได้บำเพ็ญทานด้วยความดีแล้วเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงควรแก่ทักขิณาทานอัญชลีกรณิโยควรแก่การยกมือไหว้แสดงความเคารพแสดงความนอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสะพระสงฆ์ดังกล่าวมาแล้วนี้เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ว่าเป็นเนื้อนาบุญขอเปรียบเทียบว่าถ้าชาวนาผู้มีผืนแผ่นนาที่ดีได้แก่ดินดีมีปุ๋ยดีมีน้ำดีน้ำไม่มากเกินไปจนท่วมน้ำไม่น้อยจนแห้งแล้งและผืนที่มีปุ๋ยมีคุณภาพดีไม่จืดไม่เปรี้ยวไม่เค็มมีคุณภาพทางดินดีใครหว่านพืชคือข้าวเปลือกลงไปพืชจะเกิดขึ้นในความงอกงามเจริญไพบูลย์ฉันใดบุคคลผู้ที่บำเพ็ญบุญกับพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นแม้น้อยแต่ก็ได้บุญมากเหมือนกับเทพพยดาสองท่านสององค์ที่เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเทพพยดาองค์หนึ่งทำบุญกับพระสารีบุตรได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าและมีสง่างามเทพพยดาองค์หนึ่งทำบุญตั้งโรงทานไว้มากมายบำเพ็ญบุญแก่คนทั่วไปได้ขึ้นสวรรค์เป็นเทพพยดาชั้นเดียวกันก็จริงแต่มีศักยานุภาพน้อยฝ่าอีกองค์หนึ่งซึ่งทำบุญกับพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นการทำบุญต่อพระสงฆ์จึงเรียกว่าทักขิเนยบุคคลบุคคลเบื้องฝาไม่มีทานบุคคลอื่นที่จะเหนือพระสงฆ์พระสงฆ์จึงเป็นปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกบำเพ็ญบุญต่อบุคคลทั้งหลายนั้นได้บุญเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญแต่บำเพ็ญบุญต่อพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์มีศีลมีธรรมเฉพาะอย่างยิ่งมีธรรมปฏิบัติเพื่อขจัดราคะโทสะโมหะอวิชชาส่วนบุคคลอื่นจะเป็นคนดีก็อย่างมากเพียงศีลธรรมหรือดังในสมัยปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าถ้าทำบุญกับวัดเฉพาะอย่างยิ่งคือหมายถึงพระที่ดีวัดมันมีพระปฏิบัติเพื่อขจัดราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นหมู่ที่มุ่งทำลายกิเลส มุ่งทำลายกิเลสคือล้างผลาญความไม่ดีให้หมดไปจากจิตสันดานแล้วสอนให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันบางท่านก็นิยมในการบำเพ็ญบุญต่อคนขอทานบ้างผู้ยากจนบ้างโรงเรียนบ้างโรงพยาบาลบ้างสาธารณประโยชน์บ้างเหล่านั้นก็เป็นความดีไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ในสถานที่เหล่านั้นไม่มีใครปฏิบัติตนเพื่อขจัดราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาโรงเรียนก็ดีโรงพยาบาลก็ดีไม่ใช่เป็นสถานที่ภาวนาไม่ใช่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่เป็นกุศลในการศึกษาเรียนของกุลบุตรให้มีความเฉลียวฉลาดอ่านออกเขียนได้จนมีความรู้สูงขึ้นไปและเป็นบุญในการรักษาบุคคลคือโรงพยาบาลให้พ้นจากทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บปวดมีบุญมีกุศลมีความดีอีกมุมหนึ่งแต่ในมุมทางพระศาสนาได้บุญทางตัดกิเลสดับทุกข์เพราะกิเลสนั้นเป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งปวงทุกข์ที่เกิดมีขึ้นจากความไม่รู้ก็ดีทุกข์ที่เกิดมีขึ้นจากการเจ็บพยาธิก็ดีมาจากการเกิดคือมีกิเลสได้แก่ราคะโลภะโทสะอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าต้นเหตุเหล่านี้หมดไปแล้วอย่างอื่นก็จะไม่มีเพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวในที่นี้ว่าพระสงฆ์เป็นปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีบุญอื่นที่จะมีพระอนุภาพเท่ากับพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระศาสดายังได้ยอมรับพึงเห็นข่าวที่พระนางประชาบดีโคจมีนาพระนางมีศรัทธาประสาทะในพระพุทธเจ้ามากทอผ้าด้วยฝีมือของนางเองเย็บตัดเป็นจีวรด้วยฝีมือของนางเองย้อมผ้าให้เป็นผ้าคาสาวพัดด้วยฝีมือของนางเองแล้วนำไปทูลถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเจตนาของนางประชาบดีโคจมีไม่รับที่ไม่รับนั้นแนะไปให้ถวายแก่สงฆ์เพราะการถวายแก่สงฆ์เป็นมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ถวายแก่พระพุทธเจ้าถึงจะเป็นพระศาสดาก็จริงแต่เป็นบุคลาธิฐานเป็นส่วนบุคคลให้ถวายแก่สงฆ์บุญกุศลจะมากกว่าถวายแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงอานิสงส์บุญแห่งการบำบัดขอสรุปสั้นๆว่าทำบุญกับสามเณร10องค์ก็ไม่เท่ากับทำบุญกับภิกษุสามัญชน1องค์ทำบุญกับภิกษุสามัญชน1องค์ก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพระที่ได้ฌานได้สมาธิ1องค์ทำบุญกับพระได้ฌานสมาธิ10องค์ก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาบัน1องค์ทำบุญกับพระโสดาบัน10องค์ก็ไม่เท่ากับพระสักทาคามี1องค์พระสักทาคามี10องค์ก็ไม่สู้พระอนาคามี1องค์พระอนาคามี1องค์ก็ไม่สู้พระอรหันต์1องค์ทำบุญกับพระอรหันต์ถ้าพูดถึงมุ่งบุคลาธิฐานมุ่งบุคคล10องค์ก็ไม่สู้เท่ากับถวายพระพุทธเจ้า1องค์แต่ถวายพระพุทธเจ้าก็สู้ถวายต่อสงฆ์อธิษฐานทานนั้นให้เป็นสงฆ์สู้ถวายแก่สงฆ์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นในบทที่ว่าอนุตตรังบุญญเขตตังโลกัสสะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทัพพินายบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นบุคคลเบื้องขวาเป็นคณะเป็นหมู่คณะเบื้องขวาที่จะยังบุญกุศลให้สมบูรณ์ตามเจตนาของทายกผู้ถวายพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่แสดงมานี้ โดยตรงตามหลักของพระสงฆ์4ข้อดังได้กล่าวมาเป็นแบบเบื้องต้นเป็นลักษณะของภิกษุตอนท้ายของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญที่เห็นว่าพระสงฆ์มีลักษณะอย่างนี้การทำบุญก่อพระสงฆ์จึงเป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลข้อความที่ควรปฏิบัติและลึกถึงในสังฆคุณนี้ก็คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญาญปฏิปันโนปฏิบัติเป็นธรรมเพื่อความพ้นทุกข์สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระศาสดาและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อความตัดกิเลสตัดทุกข์ ให้เบาบางจนหมดไปจนเข้าสู่ภูมิอริยสงฆ์ทั้ง4ประเภทนี้เป็นลักษณะของความเป็นพระสงฆ์ที่ดีเพราะฉะนั้น การระลึกถึงพระสงฆ์ดังกล่าวมาแล้วนี้คือนึกถึงคุณสมบัติเราจะระลึกถึงพระสงฆ์ที่เราเคารพนับถือบูชาเห็นว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบในสมัยพุทธองค์เช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอุบาลีพระมหากัจจายนะเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณภาพที่พระศาสดาทรงยกย่องสรรเสริญในความสามารถต่างๆของท่านเหล่านั้นถ้าเราได้เรียนรู้ประวัติของท่านเหล่านั้นเราก็จะเกิดความดีใจความอิ่มใจมีปิติธรรมเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นซึ่งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากเป็นพิเศษจะเป็นรองก็เพียงแต่พระศาสดาเท่านั้นไม่มีสาวกอื่นที่จะเทียบได้กับพระสารีบุตรเลยในด้านเชิงปัญญาด้วยกันส่วนพระโมคคัลลานะในทางฤทธิ์กิจทานุภาพพิสามพิสดาในทางแสดงปาฏิหาริย์ก็ไม่มีพระสงฆ์อื่นเทียบเท่าเช่นเดียวกันจะเป็นรองก็เพียงแต่พระศาสดาเท่านั้นในทางฤทธิ์ทานุภาพเป็นต้นเพราะฉะนั้นความระลึกถึงพระสงฆ์ที่มีคุณภาพที่มีความดีเด่นเป็นพิเศษดังได้กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อแล้วเกิดความอุ่นใจเกิดปิติเกิดความยินดีชื่อว่าสังขารสติเกิดมีขึ้นเมื่อมีความยินดีฉะนั้นแล้วจิตจะสว่างจะเปรียบเทียบและวัดได้ในตัวเองว่ามีความถูกต้องแล้วหรือยังหรือยินดีแล้วยังหรือควรแก่การภาวนาแล้วหรือยังถ้านึกถึงพระสงฆ์เป็นหมู่คณะก็ดีองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีนึกแล้วเกิดปิติธรรมอยู่ในจิตชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่การภาวนาแล้วถ้านึกแล้วจิตยังเฉยเมยอยู่หรือยังง่วงเหงาหานอนอยู่คุณอันนั้นยังไม่เกิดยังไม่ควรภาวนาเพราะภาวนาไปก็จะเป็นการเพิ่มพูนความง่วงเหงาหานอนนั้นมากขึ้นต้องนึกถึงคุณพระสงฆ์ให้จิตสว่างเพราะความอิ่มคือปิติเสียก่อนเมื่อปิติเกิดขึ้นจึงจะสามารถชำระถีนมิทะคือความง่วงเหงาหานอนเสียได้จึงควรแก่การปฏิบัติพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราควรสรรเสริญที่เราระลึกถึงเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบดังกล่าวมาจึงเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาผู้จะบำเพ็ญพระผู้จะรักษาศีลก็ต้องถึงใจสรณคมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนผู้จะทำความดีและนั่งสมาธิภาวนาก็ต้องตั้งใจถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนผู้จะเรียนบทเรียนในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เอสาหังไปก็ต้องปริญญาณตนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนพระพุทธธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักที่สำคัญเป็นอารมณ์ที่ควรระลึกถึงคือนึกถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีหรือทั้งสามก็ดีนึกแล้วจิตจะแช่มชื่นเบิกบานเป็นเขตแดนที่ปลอดภัยหมายความว่าปลอดจากกิเลสและปลอดจากอบายภูมิเมื่อจิตของผู้ใดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เวลาจะดับจิตเวลาจะตายถ้าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอันรับประกันได้ว่าจิตจะไม่ไปสู่อบายภูมิหรือไม่ไปเกิดในภพที่ชั่วคือทุกขติภพพระพุทธธรรมประสงค์
จึงเป็นสรณะที่พึ่งจึงเรียกว่าเป็นสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นสรณะที่ระลึกที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะที่ระลึกที่พึ่งที่พึ่งทั้งสามประการนี้ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นหลักของพุทธศาสนิกชนของผู้ที่จะประกอบความดีเป็นหลักที่สำคัญอันจะนำพาจิตใจของบุคคลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นแดนอันเกษมที่ปลอดภัยเป็นแดนที่ให้เกิดความอบอุ่นเกิดความมั่นใจเป็นแดนที่แห่งความดีงามที่จะให้เรากลัวบาปบำเพ็ญบุญได้อย่างสนิทใจเพราะฉะนั้นระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จึงเป็นกำลังในการภาวนาก่อนที่เราจะภาวนาพุทโธพุทโธพึงนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคงในจิตใจของเราให้มากๆเมื่อใจอิ่มดีแล้วในบทใดบทหนึ่งก็ดีหรือทั้งสามบทก็ดีแล้วพึงตั้งใจภาวนาไปเถิดจิตจะสงบได้ง่ายดังนั้นต่อนี้ไปน้อมจิตของตนดังกล่าวมาแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทด้วยความมีสติอยู่ทุกครั้งทำอยู่อย่างนี้และพยายามหายใจเบาๆเข้าหายใจเข้าเบาๆออกเบาๆเพื่อลดความเมื่อยพยายามมีจิตเป็นหนึ่งเพื่อลดอาการง่วงตั้งไว้ให้คงที่อย่าให้หวั่นไหวต่อไปพึงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่อรวมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาต่อไป